Programmet sponset av Adept Rekruttering og Moment Analyse.
Hei og velkommen til Bunnlinja. Jeg heter Margrethe, har med meg kollega Sindre. Og som vanlig så har vi med oss en gjest, og han vi har besøket i dag, han slutta som toppsjef uten at han hadde noen sånn umiddelbar ny jobb å gå til.
Men nå jobber han i en bransje som alle kjenner veldig godt, og som styreleder har han ansvar for 66 milliarder kroner i omsetning.
Runa Leite, styreleder i Coop Norge og administrerende direktør i Coop Sør-Vest. Velkommen.
Takk for det, takk for det.
Altså, dagligvare, det er jo noe vi må forholde oss til alle sammen. Hvordan er det å jobbe med noe som folk er så opptatt av, og som alle er avhengige av, rett og slett?
Nei, det, hvordan skal man svare på det? Nei, jeg må vel si at jeg føler meg privilegiert som får lov til å jobbe i en bransje nå da, som absolutt alle er opptatt av. Det er vel ikke noe media skriver mer om kanskje en dagligvare, og det er jo for så vidt gøy det, men samtidig er det jo krevende å stå i innimellom. Men jeg tenker vi har en viktig rolle i samfunnet, og den skal vi ta, og da handler det om å levere så godt vi kan på alle mulige fronter, og det jeg opplever at de 24 000 ansatte som i Coop i Norge virkelig står på for å gjøre en forskjell.
Får du mye spørsmål når du på butikken eller ute blant folk eller foreldremøter eller sånne ting? Hvorfor har de ikke lavere matpriser eller sånne ting?
Nei, heldigvis en veldig anonym profil. Så det er få som snur seg på gata eller pirker i meg. Men butikksjefene i Coop Sør-Vest kjenner meg jo godt, så de tar en prat med alltid, men kundene de plager meg veldig lite på sånne ting. Så,
du går under radaren der, altså.
Ja da.
Men så må jeg spørre nå, fordi at du nevnte jo, ikke sant, ja, mediene skriver mye om det, det gjør vi jo, og folk er veldig opptatt av det, og det kan være krevende. Hva er det som kan være krevende å liksom manøvrere i dag?
Nei, det som jeg opplever som underkommunisert, det er jo at Coop skiller seg ut fra de andre store dagligvareaktørene. Da. Det er jo mange aktører, men det er jo spesielt tre store aktører, og Coop er eid av 2,7 millioner medlemmer, og det er altså eid av folket. Og når man snakker om at det er de store aktørene tjener mye penger og har dype lommer og så videre, så er det jo sånn at i bunn og grunn så går overskuddet tilbake til medlemmene i Coop.
Føles det urettferdig?
Ja, av og til så ønsker jeg at flere skulle lære seg å lytte litt til hva forskjellene er mellom Coop og andre aktører. Men så er det jo sånn at vi må jo konkurrere med akkurat samme forutsetninger. Vi er i det samme markedet. Og det betyr at Coop må være enormt proaktive. Så innovasjon har jo vært viktig de siste årene. Og for litt liten sånn historiefortelling, det er jo at Coop ble jo etablert i 1867 av et lite handelslag. Altså, når bekjente går sammen for å kjøpe varer til sine familier, og dette utvikler seg som en samvirkeform da, som gjør at dette er eid av de som har gått sammen, og så ender man nå opp med å bli enig om en felles innkjøpsorganisasjon, som igjen er med på å utvikle teknologi, som gjør at Coop har vært først ute med selvbetjent butikk. Nå er vi tilbake til 1947. Så har de også vært først ute med å kunne åpne butikken selv med en app. Da er vi tilbake til 2019 for å hoppe langt frem.
Hvor er det?
Det var i Bogstadveien, en pilot, en Prix-butikk der. Nå er det jo mange som har den funksjonen. Og så var de jo også først ute med å utvikle denne appen, som nå er denne Coop-appen. Den brukes av 1,6 millioner hver måned. Så det er liksom, og det, her er det jo kontinuerlig utvikling. Og så har du jo vertikal, altså vertical farming som man har ut forbi på Gardermoen. Nå er det jo helt automatisk produksjon av krispsalat, nå kommer det rucola-salat om litt. Og vi går foran på så mye som gjør at Coop er med på å sette en standard i bransjen, som jeg tenker er så viktig.
Men disse her millionene av på en måte medlemmene deres, da, eller eierne som dere liker å kalle de, og jeg må jo si, du vil sikkert mene det er underkommunisert, altså det ville jeg jo sagt hvis jeg var der, men det er jo for det hovedbudskapet på reklamer og så videre, det har jeg fått med meg.
Det er jo sånn litt mitt, eller litt ditt, eller det var kanskje gamle dager, det
var i hvert fall litt kommunisert, men jeg tenker bare, for min del er jo jo Coop-medlem og Disclosure, men jeg jo medlem også i alle andre. Trumf-medlem og er medlem og alt mulig, men poenget at for folk flest så virker det jo, tror jeg jo mange merker at det virker at det en slags kundeklubb, ikke sant? Hvor man får litt penger igjen. Mm. Hva skiller liksom Coop-medlemskapet fra Trumf-medlemskapet, hvor man får liksom en prosent tilbake igjen? Er det liksom et reelt demokrati hvor folk har en stemme?
Absolutt, det er det. Og det er jo min vei inn, det var jo som medlemsvalgt. Jeg ble kjent med Coop i form av at jeg ble spurt om å sitte i styret.
Som Coop-medlem da, egentlig?
Ja.
Okay. Hvordan går man fram for å bli det?
Ja,
må du handle mye, er det
det? Det må du må handle for rundt 20 000 i året for å kvalifisere som valgbar. Så melder man sin interesse når det kampanjer rundt det. Og så det valgkomiteen som også satt sammen av medlemmer som velger å plukke ut de mener best kvalifisert eller som har den kompetansen som trengs på dette tidspunktet.
Hvor mange er det i Norge som er i sånn, bare nå siden vi snakket om dette medlems...
Det rundt 2000, nå må jeg kanskje korrigere det tallet etter hvert, ja. Men det et par tusen medlemsvalgte som plukkes ut og som er tungt involvert i styrer, i regionsråd, i årsmøte, som årsmøterepresentanter. Så når jeg administrerer i Coop Sør-Vest, så rapporterer jeg til et styre som er da sammensatt av medlemsvalgte, som har alle mulige typer bakgrunner, og ansatte representanter. Hvor vi da har et årsmøte som er gjensatt sammen av årsmøterepresentanter. Så her er det ingen beslutninger som tas uten at medlemsvalgte er med på det.
Mm. Så man kan påvirke, altså.
Absolutt.
Men altså, uten å liksom bli for 90-gritty det her, men altså, du har jo to konkurrenter i Rema og Norgesgruppen, som er på en måte de andre store, og der er det jo på en måte helt proft, for å si sånn, da, i styrene, ikke sant? Det er jo ikke noen medlemmer som er med der, så mer bekjent i hvert fall. Jeg skulle tro at det var en ulempe det, å skulle få inn masse tilfeldige folk fra gata til å sitte liksom i styret når man er i en sånn...
Ja, dette er en nevntur, og det var en valgkomitee som jobber med å kvalifisere dem. Og det blir også noen steder brukt rekrutteringsbyråer, så du kan også kalle det et profesjonelt styre som sånn sett, basert på at valgkomiteen er opptatt av å ha de kvalifikasjonene i styret som representerer det vi har behov for dem.
Så når du kom inn, så var det ikke bare fordi du hadde handlet for 20 000 i året?
Nei, det var ikke det. Og jeg synes jo det var litt gøy å bli spurt også. Fordi at da var jo jeg også leder og hadde en kompetanse. Jeg ble kjent med Coop gjennom en eiendomstransaksjon som jeg bistod en kunde med, som utviklet seg jeg var med på å gi noen råd i den forbindelse og ble kjent med organisasjonen. Og to år senere så fikk jeg denne henvendelsen, fordi at det var den profilen de ønsket. Og det er jo fint å se, og fint å se at det er mange som ønsker å engasjere seg. Og siste årsmøte vi hadde i Coop Sør-Vest, så var det flere nye inn, og de rekker opp hånda og spør hva kan jeg bidra med, og det er gøy å se. Det gir meg en enorm motivasjon.
Men altså den rollen du har nå, altså regionleder, for folk flest tror ikke de vet hva en regionleder i et gigastort konsern gjør for hver dag.
Butikken har jo sine egne butikksjefer, så hva er din rolle?
Ja, altså, jeg tror vi må oppklare noen begrep da. Jeg er jo ikke regionleder. Det er helt greit. Men vi er administrerende i Coop Sør-Vest som et eget samvirkelag, egen juridisk enhet, og det finnes 56 samvirkelag i Norge. Disse eier Coop Norge, som er da fellesorganisasjonen. Så når jeg er styreleder i Coop Norge, så betyr det at jeg styreleder i egentlig et datterselskap, felleseid datterselskap. Der legger vi all innkjøp, logistikk, distribusjon, så det er grossisten vår. Og de jobber også med teknologiutvikling, de jobber med konsepter for fellesskapet. Så da er på en måte samvirkelagene både en eier og medlem av Coop Norge. Da. Så er jo da Coop Sør-Vest dekker jo hele den regionen, helt fra, vi har vel en butikk opp, det er vel Stord som er kanskje nærmest Hordaland, som er neste samvirkelag, og så har vi helt til grensa i Telemark, vi har vel en butikk over grensa også. Så innenfor denne regionen så har vi 135 butikker, som utgjør da 10 milliarder i omsetning. Og da har vi også 135 butikksjefer. Så der er det flere, et driftsapparat som følger de opp. Og i tillegg til det så har vi også en eiendomsavdeling som forvalter en stor eiendomsmasse som vi har. Og så er det jo en økonomiavdeling og HR-avdeling som andre virksomheter. Så det er store verdier vi har, og det er også få som er kjent med, men det, da snakker vi jo kun om regionslaget Coop Sør-Vest som er relevant her.
Nå nevner du jo eiendom, og mange tenker jo på Coop. For oss er det mat og matbutikk og sånne ting, men det er jo også så mye eiendom, som du sier. Så hvor mye sånn, i det daglige for deg, hvor mye handler om eiendom, og hvor mye handler om mat?
Ja, driftsapparatet er det er et stort og solid driftsapparat. De plager meg lite, og jeg plager de lite. Jeg jobber mer strategisk, så jeg er jo opptatt av hva som skal til for oss å ta disse markedsandelene som vi kniver om alle sammen. Og da begynner det gjerne med eiendom. Å få tak i de beste strategiske plasseringene, fordi plassering har fortsatt veldig mye å si. Det rangeres over pris ofte. Så da jobber vi veldig langsiktig. Da kan vi kjøpe et tomt område, eller vi kan kjøpe et bygg og videreutvikle det bygget til en butikk, og så videre. Så det har vi jo mange eksempler på, men det kan ta 20 år før vi får realisert eller får ferdigstilt en butikk, eller det kan ta under et år hvis alt ligger til rette for det. Så det er eiendomsavdelingen jobber langsiktig med alt fra regulering til å se på muligheter med ulike arkitekter til å følge opp prosjektene. Da. Så setter vi selvfølgelig alt ut når det gjelder bygging.
Hva er det som er en god beliggenhet da? Hvis du sier at beliggenhet er det aller viktigste.
Nei, det er gjerne et knutepunkt som er lett tilgjengelig, som er synlig, og som dessverre, enn så lenge, så er vi avhengig av parkeringsplasser, spesielt på større butikker. Ellers så, og på mindre tettsteder, så er det jo det å ha også muligheten til å være et samlingssted. Sånn at da er jo en sånn strategisk plassering midt i bygda, for eksempel, er veldig, veldig fint. Da kan også de ansatte, og spesielt butikksjefen, legge til rette for andre aktiviteter på en parkeringsplass. Da.
Du er litt inne på det, Margrethe, her. Altså, dette er jo noe det er mye meninger om dagligvarebransjen, og det er jo også konkurransen i dagligvarebransjen, er det jo mange meninger om. Er den god, er den dårlig? Konkurransetilsynet mener jo at den kunne vært bedre. Hva tenker du? Du kommer jo inn litt sånn fra en annen bransje, så kan kanskje ikke se det litt med litt nye øyne. Hva tenker du om konkurransen? Er den god nok i Norge i dag?
Ja, jeg kan vel egentlig bare si at det er en enormt tøff konkurranse. Og det er små marginer her. Og dette har vi jo fått bekreftet og rapporter på. Så marginbildet er lavt. Så fokuset til Coop er jo å gjøre det beste ut av de rammebetingelsene vi har. Vi har masse tiltak på å være effektive i forhold til hvordan vi jobber i butikk. Lean-metodikken ble innført for mange år siden, og jobbe i team, og det å bygge laget i butikken, fokus på samhold, trivsel, det å ha et kallet robust arbeidsmiljø selv på en liten arbeidsplass. Og så når det gjelder konkurransesituasjonen, så har man en strategi i Coop med at vi har et konsept som skal fungere i denne priskrigen, og det er jo Ekstra butikkene. Og der har vi lykkes, og Ekstra er jo prisvinner i alle disse pristestene som har vært nå, de som har fått flest markeringer på det. Og det er også den lavpriskjeden som har vokst mest. Så
det er et bevis på at
det er et bevis funker, på, det? Ja, det, ja, og et bevis på at faktisk et forbrukereid selskap klarer å levere innenfor de rammebetingelsene.
Tror du at det er bedre hvis jeg hadde fått inn noen nye aktører? Det har jo vært noen som har prøvd seg opp igjennom. Du har hatt Lidl for lenge siden, Ica som dere slukte i sin tid, på å si, hadde det vært bedre hvis vi fikk inn en fjerde aktør, tror du?
Men det er mange andre aktører også, som er der ute, så uten at vi skal gå inn på hele konkurranssituasjonen. Ja. Men det er sammensatt, og flere vil det være. Mm.
Og så må vi også snakke litt grann om matprisene, fordi at priserne øker jo stadig. Det siste året har vel matprisene i Norge økt med 6% cirka. Og det er jo mange som synes at mat er for dyrt, mat har blitt for dyrt. Hvordan er det å liksom manøvrere i det? Hva tenker du om folks oppfatning?
Ja, for det er akkurat det. Det er folks oppfatning som får store overskrifter, men det er jo et faktum at mat har blitt dyrere. Men det er også mye annet blitt. Men det er jo, det henger sammen med hele verdikjedene. Vi hadde jo en vanvittig prisoppgang. Vi må ta noen eksempler, ta kaffebønner, kakao, som gjenførte til en enorm prisvekst på de varene som var relevante.
Sjokolade ble jo himla dyrt. Yes. Det har jeg merket i hvert fall.
Ja, ja. Og så er det liksom å følge den verdikjeden da, fra den kaffebønna skal høstes, så er transportkostnader økt vesentlig, det kjenner vi jo til. Emballasje har jo gått også i været. Så hvis man syr sammen alt dette her, så ender det opp med at dagligvare bransjen også må sette opp da tilsvarende priser, sånn som kostnadsbildet har utviklet seg. Men bunnlinja til dagligvaren har jo ikke utviklet seg i den takten, sånn at det er jo ikke, det er ikke der marginene er.
Ole Robert Reitan, en av konkurrentene dine, var ute her i mediene her om dagen og sa at liksom, men nordmenn må jo også, selv om vi har mye dyre mat i Norge, så må de også se, altså vi tjener jo mer. Så på en måte som en andel av den disponible inntekten, så er ikke mat dyrt i Norge hvis du ser på det pluss 12.
Ja, fordi bakgrunnen for det var vel også altså, at prisen på mat og alkoholfri drikke i Norge er høyere enn gjennomsnittet i EU.
Ja, ja da, vi har jo fakta fra SSB på at nå bruker vi rundt 10% av vårt totalkonsum på dagligvare. Kommer man tilbake til 1980-tallet, så lå vi på rundt 20% av vårt totalkonsum på dagligvare.
Folk må slutte å klage på matpriser, er det du mener?
Det er jo mye annet vi kan diskutere som er mer spennende, tenker jeg, enn akkurat. Men realiteten er riktig det. Sånn er det jo.
Vi får se om det budskapet hjelper. Ja.
Folk fortsetter nok å være opptatt av det i hvert fall. Men vi skal gå litt videre, eller det skal vi ikke. Først skal vi gå litt tilbake, fordi det er jo litt over et år siden, du er jo fortsatt ganske fersk i den Coop-direktørrollen i hvert fall, fordi at for litt over et år siden så sa du opp den jobben du hadde da. Du var toppsjef i Assets, som er konsulentselskap her i Norge. Og så kan vi jo diskutere bruken av det ordet da, men du gikk jo, det vi skrev var for at du gikk på dagen fra et selskap i sterk vekst, og som du har vært med på å bygge opp. Du hadde en lang, var det 12 år du var i Assets. Hvorfor slutta du der?
Så smiler det lurt. Ja, nesten 13 år var jeg i Assets. Jeg hadde en fantastisk reise og karriere der. Jeg begynte jo faktisk lokalt som avdelingsleder her i Kristiansand. Jeg skulle bygge opp den avdelingen der, heter jo Visma Services. Og så ble det skilt ut og da kalt Assets som en tjenesteleverandør. Så har, når man havner til slutt i en sånn CEO-rolle og ansvar for den norske virksomheten, det var 1300 ansatte da, rundt 2 milliarder i omsetning, så er det mye å stå i. Jeg rapporterte jo da til private equity i England, eller hadde min leder i England, kjempefin fyr som jeg jobbet godt med. Men det er noen grep man skal ta når man eier private equity, og spesielt når man bytter eiere, og alle har ulike fokus. Og på et eller annet tidspunkt så kjenner du at nå har du gjort det du kan. Det var vel det jeg uttalte om da, at en andre type grep som må tas nå, det kanskje ikke ønsker å stå i det, eller treffer mitt verdisett, eller samsvarer med andre type alternativer. Sånn at da må man se seg selv da, i speilet, er dette verdt det? Jeg heier på absolutt alle kolleger i SET, har hatt en fantastisk reise. Og jeg vet at de kommer til å stå seg og lykkes og utvikle seg videre. Men av og til så må man trekke pusten, og det kjente jeg at det var det tid for. Og da var det en passende anledning som møtte seg da. Og da er det sånn at gå på dagen høres litt dramatisk ut. Det var ikke helt sånn det skjedde bak kulissene, men som toppleder så når man har bestemt seg, så blir man fort enig med at da er det bedre at noen andre tar over.
Da var man altså litt uenig om veien videre, da du ville gjort noe annet hvis du skulle på en måte fortsatt i den rollen, eller hadde det liksom, hvis du kunne valgt selv, eller?
Det tror jeg ikke skal gå inn på sånn sett, men vi var alle enige om at det handler om å utvikle seg videre. Og så tenker jeg at da har jeg bidratt med mitt. Det var ganske mange 100 millioner som har blitt levert gjennom disse årene, og så kjente jeg at det var passende tidspunkt for rett og slett prøve noe annet.
Og så er det jo, altså, du nevner private equity, for de som ikke er kjent med det begrepet, så er det jo på en måte et form for oppkjøpsfond da, som ofte investerer i selskaper, og som er investert en periode for å da selge det ofte videre da. Det er jo som regel tanken, ikke sant? Tjener mye penger på det, og det er jo ofte veldig vekstdrevet, ikke sant? For man skal jo gjerne selge det videre for mer enn man kjøpte det for. På en måte, hvordan er det der å forholde seg til en sånn type eier da? Det er jo en veldig type, annen type eier enn du har nå i dag i Coop og samvirkelag. Er det tøft å stå i? Er det mye krav? Slitsomt?
Ja, det er helt avhengig av hvordan man leverer i forhold til de forventningene som er. Leverer man bra, så er det ikke tøft i det hele tatt. Da er det bare gøy. Men pluss fordelen med private equity er at du får muligheten til å skape noe. Og det var det som gjorde til at jeg syntes det var kjempegøy. Jeg hadde aldri vært der hvis ikke. Så jeg må jo si at jeg må jo promotere at de eierne som har vært bak den rollen jeg har hatt, de har virkelig heia. Jeg har fått vært med på mange oppkjøp. Fått sett hva oppkjøp og gode integrasjoner og den dynamikken kan være med å skape. Og jeg har også vært med på utfordringer selvfølgelig rundt sånn type sammenslåinger og tøffe beslutninger. Men det å ha det handlingsrommet, det å vite at kapitalen du har i ryggen, det er ikke den som begrenser det. Det har vært spennende. Så det er mange positive sider, men og ingen, det var i hvert fall mitt mål, at ingen kollegaer eller ansatte i Norge skulle egentlig kjenne på den eierformen. De skulle kjenne på at de var privilegiert som fikk jobbe i et selskap med solide eiere, for det er det definitivt. Så det er en robusthet rundt det, og gir noen muligheter som toppleder har muligheten til å gripe dem. Så det har vært kjempegøy. Så,
og det å måtte gå, altså, gå på dagen kan vi sikkert diskutere, men altså, det der å gå uten å ha nødvendigvis en helt ny jobb å gå til, da, hvordan var det liksom en vurdering du gjorde at det kom til å gå greit, eller er det å hoppe ut i det?
Nei, det var jeg avslappet med. Har et stort nettverk. Jeg visste at det var mange muligheter der ute. Jeg valgte jo å engasjere meg litt i styreverv en periode da. Brukte litt tid på det. Og fikk tid til å egentlig finne ut av hva skal jeg gjøre videre. Og det å velge ta et mer verdibasert valg. At her har jeg lyst til å jobbe for noe helt annet. Bruke tiden min til å skape noe som er eid av nordmenn, som ikke kan selges, spesielt, det kan ikke selges i det hele tatt. Det har jo også gitt meg en motivasjon. Jeg visste jo lite om at jeg skulle havne fullt og helt i Coop, men jeg hadde jo blitt kjent med Coop gjennom styreverv tidligere, for det var jo et verv jeg fikk godkjent av eierne til SET, at det å jobbe for noe helt annet, men omvendt eierstruktur, det var uproblematisk, og det ga meg jo inspirasjon ved siden jeg jobber, og få lov til å bidra med min kompetanse inn der.
Så har du jo en lang karriere bak deg som leder nå, og er det sånn at du alltid har visst at det var det du ville bli?
Nei, altså, leder er vel, jeg vet ikke om man blir leder, men ledelse, det er et ansvar man tar, ja. Uavhengig av rolle. Altså, man kan være en leder på papiret, men utøve lederskap, det er noe du må bestemme deg for hver dag, egentlig. Så, men ledelse har vært naturlig for meg. Jeg har aldri hatt noen ambisjoner, aldri hatt et sånt jag knyttet til at jeg skulle bli toppleder i det ene eller andre selskapet. Det målet aldri hatt. Mitt prinsipp har vært å gjøre en god jobb i den jobben jeg står i den stillingen jeg står i. Og så har jeg vært uredd for å ta ansvar. Og det er vel kanskje det rådet jeg gir til mange også. Blir du utfordret, får du muligheten til å ta ansvar, så gjør det. Vis at du kan levere. Og så skal du få den rollen eller stillingen som man fortjener etter hvert. Men fokuset må være på den jobben du er satt til, og ikke på å jage den neste muligheten. Så det har vært, det kom nok tidlig i ungdommen det, og gikk jo, ja, fikk utfordringer som ung, altså ved siden av videregående, så tok jeg med en jobb ved siden av. Jeg var skolelei på videregående. Jeg kjente at det ga meg lite å sitte på skolen. Jeg gjorde jo det jeg skulle, men det var tungt. Min motivasjon, det fikk jeg når jeg da jobbet. Så jeg havnet i fotobransjen og fikk muligheten til å ta ansvar der. Og ble satt som vikarierende butikksjef plutselig en sommer, som 17-18-åring. Og fikk tillit, fikk en god relasjon til driveren av butikken. Og det er på en måte den bærebjelken jeg også har tatt med meg når jeg har snakket om ledelse, det er at du må ha en god relasjon som bygger tillit i bunn. Og du må vise at du er den tilliten verdig, og du må være rett og stole på. Og det opplever jeg allerede som 18-19-åring. Og da var det naturlig for meg å søke en lederutdanning i Forsvaret. Tok befalsutdanning og endte opp i Jegerbataljon som befal. Og neste bærebjelken i ledelse for meg, det handler om samarbeid. Og når det er en tøff øvelse, som jeg vet ikke om de har den enda, men de kaller den øvelse Jeger, der du har x antall mil, x antall fjelltopper du skal over som lag. Det er en konkurranse. Det var flere elitestyrker fra andre land som reiste til Porsangmoen hvor dette var, og deltok. Og jeg så jo allerede fra det første minuttet at dette kom ikke vi til å vinne, for de spurte jo. Det var flere dager dette gikk over. Du skal klare det på det du har. Hvor mitt mål for det laget jeg var lagfører for da, det var at dette skal vi fullføre fulltallig. Det fikk jeg for meg at det har jeg lyst til å få til. Det er ingen som har klart tilsynelatende, det var sikkert det, men jeg ble fortalt at det var nesten umulig. Lang historie kort, det som gjenspeiler samarbeid var at vi dyttet hverandre ganske hardt. Jeg gikk bak og motiverte. Og når vi snakker om tøffe utfordringer, og på den siste fjelltoppen så låser mine knær seg. Jeg hadde fått betennelse i knærene etter disse døgnene, og det var rett og slett umulig for meg å gå videre. Og det å oppleve, det samholdet som du hadde, dette var et lag du hadde formet, og vært med som en del av, det å oppleve at de rett og slett snur seg, og det er de som bærer det ned av fjellet. Det var en bekreftelse på at her ivaretar vi hverandre, bygger man de gode relasjonene i bunn, har man tillit til hverandre, så er det deilig å få den kvittert tilbake at dette skulle vi gjøre sammen, og da skal vi sørge for at vi gjør det samlet flokk, og da er det de andre som også tar ansvar for lederen.
Så bokstavlig talt så bar de deg ned da, fra
ja da,
rent fysisk ned fra fjellet, og kom dere i mål samlet?
Det gjorde vi. Vi fikk en anerkjennelse, en utmerkelse for det eneste laget som faktisk fullførte sammen. Så det var den samarbeidsdelen. Så kan jeg jo avslutte med det som er øverste byggeklossen, handler om ledelse, og det handler om å skape resultater. Og hvis ikke du har disse to bærebjelkene, så er det utfordrende å få flokken med, eller få hele organisasjonen med på tøffe endringer, tøffe beslutninger. Så derfor går alltid tilbake med investere videre i den relasjonen du har til dine ansatte.
Og så er det jo, du sier jo det der at det tipset du gir til unge er liksom å ta utfordringen hvis du får den, men på en måte som du sier det der, å levere, holder det da å levere på en måte ikke gjennomsnittlig, men liksom hvor bør man legge lista da hvis man får den utfordringen, for det er jo alltid noe som vil skille Clinton fra veten, ikke sant? Det er mange om bein, og ja, hva er tipset der? Må man overprestere for å være en god leder? Ja,
dette er akkurat samme som jeg sier til mine barn, du skal gjøre så godt du kan, det er det beste du kan, altså levere det beste du kan, og så er det opp til andre å velge om det er godt nok eller ei, og det er de forutsetningene du har, så så det er min holdning.
Hvilket inntrykk vil du at de ansatte skal ha da?
Ja, det... Jeg tenker... når jeg er rundt og treffer... Nå har jeg jo besøkt alle de butikkene. Nå har jeg jo fått en del nye de siste, så jeg må gå ut på en ny reise. Men jeg er nok genuint interessert i menneskene. Jeg ønsker å bli kjent med dem. Det er utrolig mye man klarer å treffe på bare 20 minutter i et møte. Jeg liker å treffe dem spesielt i butikken. Jeg liker å forstå hvilke utfordringer de står i. Så det inntrykket er nok at jeg bryr meg. Selv om det er veldig mange ansatte, så ønsker jeg å lytte, ønsker å forstå og lære. Og dette vet ikke de butikksjefene enda, så nå kan jeg jo avsløre det nå, men jeg skal også investere tid i å ta på meg et sånn lærlingeskilt, og komme til å plukke ut en butikk i hvert konsept i ulike deler av regionen, og ta en arbeidsdag som medarbeider for å komme tettere på.
Så er det inn i panteautomaten og
frukt
og grønt.
Er det opp til butikksjefen å disponere meg som en helt vanlig ansatt, så det gleder jeg meg til, og det skal jeg, ja, så det blir det jeg tar tak i over sommeren.
Men altså, du har jo både tungt styrelederverv og et tungt på en måte lederverv, direktørverv, altså hvor mange timer i døgn går med til jobb?
Nei, det er jo sånn at dette er en livsstil. Det er det nok for de fleste som har den type jobber og stilling. Så jeg teller ikke timer. Men det er selvfølgelig, man er så å si alltid på. Men det må man trives med. Hvis ikke man gjør det, så må man finne noe annet å gjøre. Og, ja.
Kanskje bedre å spørre, hvordan kobler man av da, hvis man alltid er på?
Ja, jeg kobler nok veldig godt av med en båttur, kommer på hytta, altså ut og reise. Altså det er jo å gjøre noe annet. Det gjør at jeg klarer å skru av, og jeg kan likevel ta telefoner og følge opp ting, men bare det å komme seg ut av kanskje det vanlige mønstret, det hjelper. Og trening, jeg skal ikke skryte på meg at jeg trener for mye, for det der er jo litt å gå på, men det er jo en god avkobling, utvilsomt.
Jeg vet at i din tidligere jobb så reiste du så mye at flyplasssjefen omtalte deg liksom som en av de beste kundene på Kjevik. Hvordan er det nå? Er det fortsatt shuttle-trafikk til og fra Kjevik for din del?
Nei, nå av miljøhensyn så tar jeg tog nå, vet du, så da... Nå tar jeg tog til Sandnes. Det gjør jeg søndagskveld, og så har jeg hovedkontoret til Coop Vest ligger der. Så er nok... Så jeg reiser ikke like mye som før, det gjør jeg ikke. Jeg prøver å skru litt ned på det, så jeg har også regionskontoret her i Kristiansand som jeg sitter på. Så, men det er en del turer til Oslo, naturlig nok, i forhold til styreledervervet. Men...
Helt sånn til slutt da, hvor ser du for deg at du selv er om 5 år? Jeg vet ikke hvor lang tid du fremover du tenker det.
Ja, det går jo fort. Jeg tenker at om 5 år da er jeg jo fortsatt ny i Coop-systemet, Så nei, jeg håper at at jeg der jeg nå. Jeg trives veldig godt med den jobben jeg har. Og jeg må jo si at jeg enormt stolt av å jobbe i et selskap som er av folket, hvor absolutt alle er inkludert. Jeg må jo nevne det jo på slutten at den debatten som raste her nå i den uka, og den, nå er vi i juni måned, men det gjør vondt å være leder av et så stort selskap, og se at at andre velger å beslutte å utestenge enkelte typer mennesker, basert på hvem de elsker og hvem de bor sammen med. Det, og da kjenner jeg at det gjorde til at nei, jeg skal jobbe i Coop som skal fortsatt fremme inkludering. Vi har plass til absolutt alle, og alle kan være medeier, alle kan være ansatt, og alle får lov til å handle i våre butikker. Og det jeg tenker er at vi har et ansvar for våre etterkommere, og vi har en jobb å gjøre på det temaet der, men det får vi ta en annen gang. Men jeg tror at om 5 år så skal jeg nok ha en tydeligere stemme på det som går på mangfold og inkludering, for der er vi fortsatt ikke kommet langt nok. Så.
Det skal vi følge med på, ta opp den tråden igjen. Enn så lenge så får du ha takk for at du kom til Bunnlinja i dag.
Hyggelig. Takk skal dere ha.
Programmet sponset av Adept Rekruttering og Moment Analyse.